Õhus oli juba tunda kevade märke. Hangedelt tagasi peegelduv päikese paiste pimestas silmi. Väeosas oli märgatud, et möödunud suvine suvila elu oli teinud oma töö. Punaarmee sanitarid Maria, Olga ja Ljuba olid juba paisunud nagu värsked kuklid. Neljast sanitarist kolm olid rasedad. Eestis oli rinne jõudnud juba Muhu saarele. Ühel päeval tuli staabist käsk saata kolm sõdurit rindele. Ohvitserid pidasid omavahel nõu ja otsustasid saata sinna just need kolm sanitari. Kindrali külaskäigu ajal kutsuti sanitarid välja end kõrgele ülemusele tutvustama. Kui kindral kuulis, kuhu noored naised olid minemas, hakkas ta laginal naerma. Kas need ongi nõukogude armee sõdurid, keda kavatsete rindele saata? Kas see on mingi tsirkus? Kindrali hääl oli juba karmiks muutunud ja leitnant Teider katsus päästa, mis päästa andis, öeldes, et komandant viib need noored naissõdurid vaid Tallinna. Rindele saadetakse loomulikult mehed. Nii sai komandant Ivanov kohe käsu viia Maria, Olga ja Ljuba oma jutumärkides peigmeeste Ilmari, Antsu ja Lauri vanemate juurde Tallinna. Eedu pääses seekord vaid ehmatusega, kuna järel kasvu ei paistnud tulevat. See oli Eesti poistele kõva löök. Mida vanemad asjast arvavad ja mis tüdrukutega ette võetakse? Kõik kolm olid pärit kusagilt kaugelt Venemaa erinevatest nurkadest, Maria päris Siberist Baikali äärest, teiste kohta täpsemad andmed puudusid. Asi oli nüüd aga nii kaugel, tehtud ei saanud enam olematuks muuta ja mehed pidid oma kohust täitma, kas nad tahtsid või ei. Rindele saadeti kolm vene sõdurit, kes olid ülemuste meelest kodumaale ja nõukogude armeele Eesti sõduritest jutumärkides ustavamad. Karli jalg, kuhu ühes võitluses oli sattunud kild, hakkas meest nüüd vaevama. Esialgu oli viga peetud nii väikeseks, et sellele ei pööratud suuremat tähelepanu. Jalg hakkas aga nii kõvasti valutama, et lõpuks ei saanud enam kõndidagi. Mees saadeti Leningradi sõjaväe haiglasse, kus ta oma üllatuseks kohtus komandant Ivanoviga, kel oli käsi kipsis. Karli küsimusele käe saatuse kohta ei tahtnud komandant mingit selget vastust anda. Hiljem kuulis Karl palati kaaslastelt, et see oli Tallinna reisi mälestus. Kui Ivanov viis vene tüdrukuid nende jutumärkides peigmeeste kodudesse, siis oli neis peredes talle joodetud nii palju vodkat, et mees ei püsinud enam püsti ja kukkus tagasi teel oma rindel kord haavata saanud käevarre pooleks. Kui Karli jalg hakkas juba sõdurit kandma, saadeti mees väeossa, mis sõdis parajasti Saaremaal. Kui pataljon jõudis Sõrve säärele, lõppesid padrunid otsa ja nad sattusid sakslastega rusikavõitlusse, sest ka põgenevate sakslaste tagavarad olid otsa lõppenud. Võitluses kasutati nüüd puss, nuge ja tääke. Langes palju Eesti mehi, kuid Sõrve säär valutati tagasi. Sakslased tulistasid ka merelt kõvasti, see surmas veelgi rohkem mehi. Nagu ime läbi pääses Karl sellest verisest taplusest eluga, kuid varsti algasid hirmsad seljavalud. Algul arvati, et mehel on neeru kivid ja ta saadeti Narva haiglasse. Seal ei osatud aga midagi ette võtta ja Karl saadeti Tallinna sõjaväe haiglasse edasi. Sõjaväe haigla asus tol ajal Narva maanteel endises laste haiglas. Piinav seljavalu oli kestnud üle kolme nädala ja mees oli selle ajaga kaotanud 18 kilo. Tallinna arstide hulgas oli siiski häid spetsialiste, kes tegid lõpuks kindlaks diagnoosi – seljanärvi põletik. Valu vaigistid aitasid kaasa ning vähe haaval hakkas olukord paremaks muutuma. Nüüd lõpuks oli käes see hetk, et ta võis saata kirja oma abikaasale. Häda oli vaid selles, et mehe parem käsi oli ikka veel nii nõrk, et käekiri oli üsna segane. Üks palati kaaslastest nõustus lõpuks kirjutama väikese kirjakese, kus oli mainitud Karli praegune olukord. Mees unustas aga haigla nime kirjutamata. Õde Liina oli nii lahke, et ostis margi ja pani kirja tädi Juuli aadressil posti. Karlil ei olnud ju mingit teadet oma pere asukohast. Esimene kohtumine. Marta oli jooksnud ühest haiglast teise ja leidis oma mehe nime lõpuks Narva maante haigla nimekirjast. Sinna oli toodud palju haavatuid. Karli jalg ja selg olid veel nii nõrgad, et kõndimine õnnestus vaid karkude abil. Kuna ka käed olid nõrgad, oli parem püsida voodis, et mitte saada kukkumisega uusi hädasid lisaks. Kui Marta lõpuks oma abikaasa voodi ääres seisis, ei saanud kumbki sõna suust. Pisarad purskusid mõlema silmist nagu elujõgi 3-aastase tammi tagant. Nad ainult nutsid ja kallistasid, kallistasid ja nutsid. Selle lühikese külaskäigu ajal ei vahetatud kuigi palju sõnu, sest piinatud tunded surusid end igal võimalikul hetkel esile. Mees oli 3,5 aastaga vananenud vähemalt 10 aasta võrra. Nälg ja mure olid vajutanud palju uusi kortse näkku, kuid hell vaade silmades oli endine. Järgmisel pühapäeval oli avalik külastamispäev ja siis tuli Karlile juba märksa rohkem külalisi. Martaga koos tulid Anne, Juuli ja Oskar. Külalised peatusid uksel ja lasid pilgul üle voodite käia. Palatis oli 16 meest 8-kahekordses voodis. Seal oli eestlasi ja venelasi, lätlane ja juut. Kõik nad olid kiilaspeadeks aetud, kurnatud välimusega mehed, kellel käsi kipsis, kellel jalg venituses, kes muidu sidemetes. Marta pöördus Anne poole ja küsis, kes neist on sinu isa? Tüdruk seisis kangena nagu pulk ja laskis silmadel liikuda ühelt voodilt teisele. Mitmed mehed nii ülemistest kui ka alumistest vooditest püüdsid last enda juurde meelitada. Anne jälgis hetke olukorda ja jooksis siis otse joones õige voodi juurde ning haaras kätega isa kaelast kinni. See oli nii liigutav hetk, et ükski silm palatis ei jäänud kuivaks. Kindlasti oli mitmel mehel väikseid lapsi koju jäänud, kellest nad olid aastaid eemal olnud ning igatsust tundnud. Kõik sugulased olid rõõmsad Karli tagasi tuleku üle. Marta rõõm oli lausa joovastav mehe vigastusest hoolimata. Ta oli ju saanud oma abikaasa tagasi pärast aastaid kestnud ootusi, südame piina ja kahtlusi. Kui esimesed nutuhõod möödas, hakkas juba sõnugi leiduma ning Karl tegi ettepaneku koridori vestlema minna. Seal oli rahulikum kui kitsas palatis. Ta võttis oma kargud, et üles tõusta, aga see ehmatas Anne nii ära, et ta ei julenud enam isa lähedalegi minna, vaid jälgis ohutust kaugusest tädi Juuli selja tagant, ema ja selle jutu märkides imeliku mehe jutu ajamist. Suur jälle nägemise rõõm ei kestnud aga kuigi kaua, sest paari nädala pärast tuli Venemaalt käsk saata kõik tervenenud sõdurid väeosadesse ning haiged Leningradi haiglasse. Kohalikud arstid püüdsid Karli lohutada ja ütlesid, et seal on paremad arstid ning mitmekülgne aparatuur. Kuigi kohtumine jäi lühikeseks, andis see siiski mõlemale palju jõudu ning lootust. Nüüd oli lootust ka kirju saata ja saada. Need kulgesid küll läbi kontrolli, kuid ikkagi saadi teateid teise olukorra kohta. Perekond Traksmaa oli Marta koos lapsega oma maja teisele korrusele tühja kööktuppa elama kutsunud. Hans Traksmaa elas oma naise ning 3 tütrega alumisel korrusel. See oli väga hea koht, sest linn oli lähedal ja rattaga oli kerge käia oma töid ära viimas. Marta viiski vajalikumad asjad linna ja sisustas kodu oma maitse järgi. Pere rahval oli ilus lehm ja siga, õues jooksid kanad ja pardid. Kakkumäe ilus rand oli kiviviske kaugusel. Traksmaa kodukohal oli rannas märg heinamaa, kuhu hommikuti lehm sööma viidi. Seal olid niisamasugused suured mättad nagu Marta lapsepõlve kodu karjamaal. Nüüd aga ei pidanud ta enam karja minema, vaid võis nautida vaadet merele. Järgmine talv oli eriti külm. Marta muretses küttepuid ja ootas kannatamatult mehe koju tulekut. Külmad tõid kaasa ka haigusi. Ühel hommikul ei suutnud Marta peadki padjalt tõsta. Peavalu tegi kõik silme ees mustaks ning palaviku oli 39,9. Anne tahtis süüa, kuid kapis ei olnud muud kui kaks kuivikut. Iga kord, kui Marta tõstis pea üles, et lapsele midagi söödavat valmistada, hakkas ninast verd jooksma. Linad ja padja püür olid pärast mitmendat üritamist päris verised. Kõigist katsetustest hoolimata ei suutnud ta üles tõusta. Annel hakkas veriseid linu nähes hirm ja ta hakkas nii kõvasti karjuma, et pererahvas kuulis. Perenaine tuli üles ning kutsus kohe arsti koju. Anne sai altrahvalt süüa ja ravimit toodi koju kätte. Haige suutis alles 10 päeva pärast voodist üles tõusta. Ta oli südamest tänulik Traksmaa perele, kes nende eest hoolitsenud oli. Jälle Venemaal. Leningradi haigla oli jälle uus kogemus Karli elus. Kahekordsest koolimajast oli tehtud sõjaväe haigla. Purunenud akende ees olid vineeritükid, seintelt oli krohv alla varisenud, nurkades rohetasid hallitusplekid. Esimesed muljed olid lausa vapustavad. Haigla põrandal jooksid suured rotid, kes tulid öösel isegi voodisse haigeid närima. Nüüd pidi haigustele lisaks end ka rottide eest kaitsma. Üks meestest pandi rotte valvama, kui teised magasid. Valvur pidi rotte minema hirmutama. Karli tervise vastu hakati huvi tundma alles paari päeva pärast. Mees saadeti närviosakonda, kus teda kasutati katse jänesena. 3 päeva jooksul prooviti tema kehal kõik võimalikke elektriaparaate ja lõpuks leiduski üks selline, millest oli ka kasu. 2-kuise ravi tulemusena suutis Karl juba valuta ilma karkudeta kõndida. Vahekord raviarstiga muutus aga teravaks, sest arsti arvates haigla teeskles halba kõrvakuulmist. Mees püüdis talle seletada, et kaotas lahingus ühe kõrvakuulmise täielikult ja teise oma osaliselt, kui pomm lähedal plahvatas. Arst ei uskunud neid seletusi ja nimetas haiget simuleerijaks. Isegi kohalik kõrvaarst ei saanud aru, kuidas võib mees tõlgi jutust poolenisti kurdina aru saada. Karl seletas aru saamist sellega, et ta luges teiste huulte liikumisest sõnu välja. Kõrvaarst vihastas niisuguse jutu peale ja käratas vastu. Kas te siis ei tea, et silmad on nägemiseks ja kõrvad kuulmiseks? Nüüd Karli kannatus lõppes ja ta vastas arstile teravalt. Kui te kõrvaarstina ei oska muud öelda, siis peaks teid viskama neevasse, mis aga kahjuks on veel jääs. Naisarst, kes oli rahvuselt ilmselt juut, muutus näost tulipunaseks ja käratas vihaselt. Sellise mehe koht on rindel suurtüki tule all. Ta ei mäletanud ilmselt enam, et just sealt too mees oli äsja tulnudki. Veel samal päeval kutsuti kokku arstlik komisjon, kus arutati distsiplineerimatu haige käitumist. Arstide ülesanne oli otsustada Karli edaspidise saatuse üle. 5 või 6 arsti istus kinniste ukste taga mitu tundi. Keegi neist ei julgenud oma vastutusele võtta mingit riski. Üks ukrainlasest arst tegi ettepaneku saata mees 1,5 aastaks kodusele ravile. Sellega ei olnud välja vihastatud kõrvaarst aga mingil juhul nõus, vaid nõudis mehe väeossa tagasi saatmist. Nii lõpuks tehtigi. Karl ei suutnud veel kuigi pikka maad ilma kepita kõndida. Haiglas kirjutati tagasi saatmise lehele relvata teenistus. Kepile toetuv sõdur saadeti Narva, kus ta kohtus jälle oma venna Friedrichi ja major Lätiga. Tolle majoriga siis ei olnud too veel nii kõrges auastmes, oli Karl juba varem heaks sõbraks saanud. Kui mehed järgmisel hommikul enne tööle minekut rivis seisid, käskis major Karlil majandusjuhataja käsutusse minna. Selleks polnud kahte käsku vaja, sest see oli parim paik, kuhu tollal võis sattuda. Seal selgus, et sauna juhataja oli äsja viidud suure joomise pärast kartsa ja seda kohta pakuti Karlile. See amet oli ju sõna otseses mõttes soe ja puhas. Kuigi pesemisvahenditeks olid ainult plekkausid, oli see ikkagi suurepärane koht. Koht oli küll hea ja mõnus, kuid ka seal tuli ette aru saamatusi. Vahel tahtsid Vene väeosa sõdurid tulla nende sauna, kuid see ei meeldinud Karlile sugugi. Ükskord tuli leitnant Mihailov oma polgu äsja haiglast välja pääsenud meestele sauna sissepääsu nõudma. Selgus aga, et mehed olid olnud sügelistes. Karl ei andnud neile sauna minekuks luba, sest kartis Eesti sõdurite nakatumist. Vene leitnant vihastas selle peale ja lubas niisuguse sauna esimehe maha lasta. Mingil põhjusel jäi see aga täide viimata. Üsna varsti pärast seda vahejuhtumit saadeti Eesti väeosa Tartusse, kus meeste keha puhtuse eest hoolitsemine jäi automaatselt endise sauna ülema ülesandeks. Karl nõudis linnahärradelt luba sauna kasutamiseks kahel päeval nädalas. Pärast pikki nõupidamisi see õnnestus. Varsti aga leidsid mehed endise sauna Pikk tänav 6. Hoone oli varemetes, kuid taastamistööd alustati kiiresti. Sõdurid said ise koguda vajaliku materjali ja ehitada oma tahtmise järgi nii pesu kui ka leiriruumid. Ehitati eestlase maitse ja arusaamise järgi. Seekord ei pidanudki mujalt nõu küsima. Sellest tuli hea ja mugav saun, mida Eesti sõdurpoisid kasutasid 4 kuud. Ring sulgub. Kui kevad saabus, kamandati Karli väeosa jälle mujale. Seekord aga ei olnudki käsk vastumeelne, sest nüüd pääses kodule veelgi lähemale, Kloogale. Seal oli väeosal suur saun ja Karl sai tuntud saunamehena oma vana tööd jätkata. Kirjutamine oli ka vabamaks muutunud, mõned korrad anti luba isegi perekonna liikmetega kohtuda. Marta käis 2 korda oma meest külastamas. Nüüd näis elu juba helgemana, paljud julgesid tulevikulegi mõelda. Optimistlik meel levis ka sõdurite hulgas kiiresti. Kui septembris lõppesid viimased võitlused Saaremaal, oli kõigil selline tunne, otse kui oleks suur ring sulgumas. Mehed lootsid jääda lõplikult kodumaale. Lõpuks ometi olid sõjakoledused möödas, meeste kannatused lõppenud ja abikaasade nutud nutetud. Ka Karl ja Marta tundsid, et nende elus algab uus ajajärk. Uus tutvumine pärast pikka lahusolekut. Kuigi kõikjal valitses puudus ja linn oli täis varemeid, pani teade sõja lõppemisest veresoontes uue jõuga voolama. Suur ja võimas Jumal, tänu sulle abi ning kaitse eest kõigil neil raskeil hetkil. Tänu elu eest. Algas taastamise ja uue ehitamise aeg. Pidi õppima toime tulema eluga nõukogude ühiskonnas, aga see on juba uus teema. Hea kuulaja, suur tänu sulle, et jaksasid ära kuulata selle väikese raamatukese loo, mille kangelaseks oleks võinud olla ka sinu vanemad või vanavanemad. Ehk aitas see natuke kaasa, et mõistad nüüd paremini vanade inimeste sõjajutte ja oskad hinnata nende panust meie elus. Tänu tundega, Taimi Mändula.